Tämän päivän evankeliumi on kertomus Emmauksen tien kulkijoista, joka meille on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin luvussa 24, ja nousemme sitä kuulemaan. Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin 2 tunnin kävelymatka. He keskustelivat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Heidän siinä puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. Jeesus kysyi heiltä, mistä te oikein keskustelette, matkamiehet? He pysähtyivät murheellisina, ja toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi, taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut. Mitä te tarkoitatte? Jeesus kysyi. He vastasivat, sitä, mitä tapahtuu Jeesus nasaretilaisille. Se mies oli tosi profeetta voimannen sanoissa ja teoissa, sekä Jumalan että kaiken kansan edessä. Meidän ylipappemme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiin naulitsivat hänet. Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Eikä siinä kaikki. Tänään on jo 3. päivä siitä, kun se tapahtui. Ja nyt ovat muutamat naiset meidän joukostamme saattaneet meidät kerta kaikkiaan hämmennyksiin. He käyvät varhain aamulla haudalla, mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Sieltä tultuaan he lisäksi kertoivat nähneensä näyn, enkeleitä, jotka sanoivat, että Jeesus elää. Muutamat meistä menivät silloin haudalle ja totesivat, että asia oli niin kuin naiset olivat sanoneet. Jeesusta he eivät nähneet. Silloin Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättömiä, noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri näinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. He olivat jo saapumassa kylään, jonne olivat menossa. Jeesus oli jatkavinaan matkaansa, mutta he estivät häntä lähtemästä ja sanoivat, jää meidän luoksemme, päivä on jo kääntymässä iltaan. Niin hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Mutta samassa hän jo oli poissa heidän näkyvistään. He sanoivat toisilleen, eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja selitti ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Heti paikalla he lähtivät matkaan ja palasivat Jerusalemiin. Siellä olivat koolla 11 opetuslasta ja muut heidän joukkoonsa kuuluvat. Nämä sanoivat, Herra on todella noussut kuolleista, hän on ilmestynyt Simonille. Nuo 2 puolestaan kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tämä on jälleen yksi niitä Raamatun tekstejä, joista toivoisi, että olisi kerrottu vähän enemmänkin. Muistan, kuinka olin aikanaan Alastarolla Lauri Mustajoen kanssa pitämässä evankeliumijuhlaa, ja Lauri siinä puheessaan pohdiskeli sitä, että mitähän Raamatun kohtia se Jeesus oikein kävi tuona iltana läpi. Ja hän totesi, että no ainakin Jesaja 53 siellä on käyty läpi. No itse asiassa Luukas sanoo meille, että Jeesus kävi läpi koko vanhan testamentin. Hän mainitsee kaikki 3 vanhan testamentin osaa, lain, profeetat ja kirjoitukset. Juutalaisethan jakoivat vanhan testamentin vähän toisella tavalla kuin me. Meille ne historiakirjat, Samuel ja niin edelleen, ne kuuluvat juutalaisilla profeettakirjoihin. Mutta joka tapauksessa sanotaan, että kaikki 3 vanhan testamentin osaa tulivat läpikäydyksi. No ei tietenkään jae jakeelta, mutta kaikista niistä 3 Jeesus osoitti Ne ovat ennustaneet minusta. Ne ovat täynnä esikuvia minusta. Joona oli meillä tänään yhtenä esimerkkinä. Mutta voisimme ottaa monia muita. Mooses, Abraham, Joosua, Elia ja niin edelleen. Vanha testamentti on täynnä myöskin esikuvia Jeesuksesta. Aina välillä pääsiäisen aikaan kuulee sellaisia väitteitä, että no opetuslapset uskoivat ylösnousemukseen, kun he sitä niin hartaasti toivoivat. Tämmöisen väitteen ongelma on vain se, että ei Raamattu puhu tällaisesta ollenkaan. Raamattu puhuu ihan päinvastaisesta. Raamattu puhuu siitä, kuinka opetuslapset eivät odottaneet ylösnousemusta. Niin kuin tässäkin tämän päivän tekstissä sanotaan, me olimme eläneet siinä toivossa. Eli heillä oli ollut toiveita Jeesuksen suhteen, mutta ne toiveet olivat rauenneet tyhjiin. Ei Jeesus ollut sitä, mitä me odotimme. Jeesuksen opetuslapsista tulee selvästi ilmi se, että he odottivat Jeesuksen olevan maallinen Messias, joka ryhtyy Israelin kuninkaaksi. Heille oli valtava yllätys, että ei Jeesus kärsimysviikolla suinkaan noussut kuninkaan valtaistuimelle, vaan hänet korotettiinkin Golgatan keskimmäiselle ristille. Ei Jeesus täyttänyt opetuslasten toiveita ja odotuksia ennen kuolemaansa ja vielä vähemmän kuolemansa jälkeen. Eiväthän naiset olisi menneet niiden öljyjen ja voiteiden kanssa sinne haudalle, jos he olisivat odottaneet, että Jeesus on siellä, jos he eivät olisi odottaneet, että Jeesus on siellä haudassa. Heille oli suuri yllätys, että eihän siellä olekaan mitään ruumista, jota me voisimme voidella ja jota voisimme hoitaa niin kuin juutalaiset perimmäistavat halusivat, että tehdään. Evankeliumit puhuvat enemmän opetuslasten epäuskosta kuin uskosta. Ei tuosta epäuskosta, ei siitä olisi mitenkään voinut syntyä keksittyä kertomusta ylösnousemuksesta. Eivät nämä kaksi kulkijaakaan mitenkään voineet ajatella, että no ylösnoussut Jeesushan se tässä meidän keskellämme on. He ajattelivat, että joku merkillinen muukalainen, mikä ei mistään mitään tiedä, tulee nyt meidän kanssamme illalla kulkemaan. Ei Raamattu tue tuota väitettä, että opetuslapset keksivät ylösnousemuksen. Raamattu kertoo siitä, kuinka Jumalan piti, voisi sanoa, jopa pakottaa opetuslapset uskomaan ylösnousemukseen. Ei Tuomas ole suinkaan ainoa epäilijä Uuden testamentin kertomuksessa. Hänet on tavallaan niin kuin nostettu esimerkiksi, mutta kyllä siellä moni muukin apostoli oli hyvin kova päinen ja vaikea uskoa siihen, että Jeesus on kuolemanvallan voittaja. Mutta nämä Emmauksen tien kulkijoiden sanat nostavat meidän esiimme hyvin ajankohtaisen kysymyksen. No mitä me odotamme Jeesukselta, mitä me toivomme häneltä. Ja varmaan hyvin erilaisia vastauksia tänä päivänä tulisi. Joku, joka on sairaana, toivoo, että saisi terveyden, ja joku, jolla on yksinäisyyttä, toivoisi, että saisi ystäviä ja niin edelleen. Mutta mikä on se perimmäinen toive, mitä me toivomme Jeesukselta? Kun Jeesus ja opetuslapset lähtivät viimeiselle matkalle kohti Jerusalemia. Matteuksen evankeliumin luvussa 16 meille kerrotaan, kuinka Jeesus halusi tehdä heille selväksi, kuka hän on ja mitä hän tulee tekemään. Hän kysyi opetuslapsilta, no mitä kansa sanoo, kuka minä olen? No sieltä tuli vastauksia. Joku pitää sinua Johannes Kastajana, joku Elijana, joku Jeremiana, joku muuna profeetta. Ja niin kuin tämänkin päivän tekstissä puhutaan siitä, kuinka hän oli tosi profeetta, voimallinen sanoissa ja teoissa sekä Jumalan että kaiken kansan edessä. Jeesusta pidettiin profeettana, suurena Jumalan miehenä. Mutta sitten Jeesus kysyy, no entäs te? Mitä te sanotte? Kuka minä olen? Ja silloin Simon Pietari vastaa, sinä olet Kristus, Jumalan poika. Eli Jeesus piti hyvin tärkeänä sitä, että opetuslapset ymmärtävät, että he eivät seuraa profeettaa, he eivät seuraa suurta Jumalan miestä, parantajaa, mitään sellaista, vaan että he seuraavat Kristusta, Jumalan poikaa. Ja sitten hän rupesi puhumaan kärsimisestään ja silloin hän Pietari suorastaan suuttui ja sanoi, että niin ei saa sinulle tapahtua. Ja varmasti siinä matkalla, mikä kesti pitkään, Jeesus moneen kertaan yritti selittää opetuslapsille, että kuulkaas, kyllä tässä nyt niin käy, että me menemme Jerusalemiin ja minut tuomitaan kuolemaan. Se tuntui opetuslapsilta aivan mahdottomalta. Kun palmusunnuntaina kansa riemuitsee, ei varmaan kukaan ajatellut, että vähän ajan kuluttua Hoosianna vaihtuu ristiinnaulitse huuto. Mutta se oli Jumalan suunnitelma. Jumala ei toteuttanut ihmisten toiveita, vaan hän toteutti omaa pelastussuunnitelmansa. Ja voisi sanoa, että onneksi ja ikävä kyllä, näin on meidänkin kohdallamme. Ei Jumala täytä meidän toiveitamme. Hän täyttää sitä hyvää suunnitelmaa, joka hänellä on, jolla hän pyrkii viemään meidät iankaikkiseen elämään, taivaaseen. Eikä se tie aina ole ollenkaan sellainen kuin mitä me toivoisimme. Siihen voi kuulua monenlaista, mitä me emme missään nimessä haluaisi. Ja meidän tulee muistaa tuo vanha toteamus, että jos meillä on enemmän kuin Jeesus, meillä ei ole mitään. Jos meillä on vähemmän kuin Jeesus, meillä ei silloinkaan ole yhtään mitään. Jos me ajattelemme pelastuksen asiaa. Vain Jeesus pelastaa. No kun äsken sanoin, että olisi toivonut, että Luukas vähän enemmänkin kertoo, niin erityisesti ajattelin tuota kohtaa, jossa Jeesus tunnetaan. Luukashan sanoi, että kun Jeesus mursi leivän, silloin opetuslapset tunsivat hänet. No mitä siinä oikein tapahtui? Mistä he tunsivat Jeesuksen? No tähän on voisi sanoa kaksikin vastausta. Toinen on sellainen, että Jeesuksella oli joku erityinen ruokarukous, jonka hän oli opettanut opetuslapsille. Vähän niin kuin Isä meidän rukous. Ja nyt hän käytti sitä. Ja se sai opetuslapset pysähtymään ja miettimään, kuka tässä meidän edessämme oikein on. Hänhän käyttää Jeesuksen rukousta. No toinen selitys, jota itse pidän todennäköisempänä, on se, että kun Jeesus kulki siellä tiellä, hänellä oli juutalaiseen tapaan pitkät hihat, jotka peittivät ristiinnaulitsemisen haavat hänen käsissään. Itse asiassa ristiinnaulitut naulattiin ranteesta, ei kämmenestä, niin kuin yleensä kristillisessä taiteessa esitetään. On löydetty yksi ristiinnaulitun luuranko, ja siellä oli naula nimenomaan kämmenessä, tai naulan jäljet tuossa kämmen luissa. Eli kun Jeesus kulki heidän kanssaan, eivät he nähneet, eivät käsien haavoja, eivät jalkojen haavoja, eivät kyljen haavaa. Ja nyt kun Jeesus sitten mursi leivän, meillähän on tässä kohdassa se ongelma, että me herkästi ajattelemme vähän suomalaisittain. Me ajatellaan, että Jeesus otti veitsen ja rupesi limppua leikkaamaan, mutta ei se niin mennyt. Hän otti, niin kuin me sanoisimme, rieskan. Ja se murtaminen tarkoitti repimistä. Eli hän otti sen rieskan ja rupesi repimään sitä. Jolloin tietysti silloin ne hihat valuivat alaspäin. Ja ne naulan jäljet paljastuivat. Ja silloin tietysti nuo kaksi opetuslasta ymmärsivät, että eihän tämä voi olla kukaan muu kuin Jeesus. Ei kenelläkään Jerusalemissa ole ristiinnaulitsemisen haavoja, vain ja ainoastaan Jeesuksen. Kauko-Veikko Tamminen saarnatessaan Johanneksen evankeliumista, pääsiäiskertomuksista, jossa juuri Jeesus näyttää Tuomaalle, katso minun käsiäni. Tamminen toteaa, että ne ovat oikean Jeesuksen tuntomerkit. Jos sinä seuraat jotakin sellaista Jeesusta, jolla ei ole ristiinnaulitsemisen haavoja, sinä seuraat väärää Jeesusta. Ristiinnaulitsemisen haavat ovat kahdessa mielessä hyvin tärkeät, tai useammassakin, mutta sanotaan kaksi pääasiaa siinä on. Ensimmäinen on se, että ne muistuttavat meitä siitä, mitä Jeesus on tehnyt Golgatan ristillä. Hän on kuollut meidän syntiemme sovitukseksi. Ja toinen on se, että ne muistuttavat meitä siitä, että kuolema on voitettu. Tuo ristiinnaulittu Jeesus ei ollutkaan enää haudassa, vaan hän oli siellä opetuslasten keskellä. Valitettavasti tänä päivänä kirkossa ei läheskään aina muisteta sitä, että keskeinen asia Jeesuksessa on se, että hänet on ristiinnaulittu ja että hän on ylösnoussut. Tarjotaan monenlaisia muita Jeesuksia. Mutta on vielä kolmas asia noissa ristiinnaulitsemisen haavoissa. Ne olivat erehtymätön tuntomerkki. Jos nyt Suomessa vankilasta karkaa joku vaarallinen vanki, niin saatetaan radiossa sanoa, että hänen tuntomerkkinsä ovat sellaiset. Hän on 180 senttiä pitkä, normaali vartaloinen ja puolikalju. No semmoisia meitä tuolla Tampereen kadulla kuinka monta päivässä tulee vastaan. Mutta jos sanotaan, että hänellä on hirmuinen arpi tuossa otsassa ja tatuoitu koko pää mustaksi, niin semmoisia nyt ei enää niin paljon tulekaan vastaan. Tuo tuntomerkki, joka Jeesuksella oli, se oli aivan ainutlaatuinen. Ei ollut mitään vaaraa erehtyä, että joku muu tässä nyt on. Ei ole vaihtoehtoja. On vain yksi ja ainoa mahdollisuus. Tässä meidän silmiemme edessä on ristiinnaulittu ja ylösnoussut Jeesus. Ja kirkko ei koskaan saisi unohtaa. Ei koskaan saisi laittaa sitä jotenkin sivuraiteelle ja syrjään. No niin kuin sanoin, niin Jeesus opetti noille kahdelle opetuslapselle vanhaa testamenttia. Ja niin kuin sinä olet varmaan usein kuullut tuon sanan, Jeesus on Raamatun punainen lanka. Ja se on hyvin totta. Mutta se on myöskin totta siinä mielessä, että vain Jeesus voi avata meille Raamatun syvimmällä tasolla. Kyllä, historian tutkija voi tutkia vanhaa testamenttia ja uutta testamenttia ja löytää sieltä yhtä, toista ja kolmatta. Mutta ei hän löydä sitä tärkeintä. Niin kuin Johannes sanoi evankeliumissa luvussa 20, minä olen kirjoittanut nämä, että te oppisitte tuntemaan, että Jeesus on Kristus, meidän vapahtajamme. Sitä varten meille on vanha testamentti kirjoitettu, sitä varten meille on Uusi testamentti kirjoitettu, että me löytäisimme Kristuksen vapahtaja. Ja jos me emme sitä sieltä löydä, niin ei sillä kaikella muullakaan ole kovin paljon merkitystä. Ehkä siinä on sitten historiaa ja filosofiaa ja jos vaikka mitä, mutta oleellisinta on, että me Raamatusta löydämme Jeesuksen. Ja kun me olemme löytäneet Raamatusta Jeesuksen, silloin hän avaa meille myöskin paljon, paljon syvemmin monia Raamatun kertomuksia. Nimenomaan sieltä voisi sanoa vanhasta testamentista. Ja sitten on hyvä huomata, että kun nuo kaksi opetuslasta olivat ymmärtäneet, kenet he olivat kohdanneet, he lähtivät heti takaisin. Heille syntyi halu todistaa, kertoa siitä, me olemme kohdanneet Jeesuksen. Ja tämähän on hyvin totta tänäkin päivänä monta kertaa. Kun joku tulee uskoon, hänessä syntyy halu kertoa, mitä minä olen löytänyt, kenet minä olen löytänyt. Valitettavasti sitten monta kertaa tuo usko vähän, voisiko sanoa, arkipäiväistyy ja se todistamisen halu laantuu. Mutta kyllä Jeesus tänäkin päivänä toivoo, että kaikki hänen omansa olisivat valmiit kertomaan, kehen he uskovat, mitä Jeesus on tehnyt. Onko meillä tätä halua. Ja me saamme pyytää, että Jumalan pyhä henki meissä herättäisi tätä halua, että minä kertoisin. Jos Tappara tai Ilves olisi tänä vuonna voittanut jääkiekon Suomen mestaruuden, niin voitte olla varma, että se Tampereella näkyisi. No nyt ei voittanut, ei näy. Mutta jos olisivat voittaneet, niin olisi näkynyt. Mutta näkyykö Tampereella tänä vuonna se, että Jeesus on voittanut kuolemanvallan? Se on paljon isompi voitto kuin jääkiekko. Ehkä meidän pitäisi vähän ottaa mallia noista jääkiekkofaneista. Hehän ovat valmiit tunnustamaan, olenko minä Ilveksen vai Tapparan puolella. Meidänkin pitäisi sanoa, että minä olen sen Kristuksen puolella. Minulla oli aika, kerron tässä nyt pienen tapauksen tuolta Venäjän puolelta. Olin menossa Narvasta, Itä-Virosta, Iivankorodiin, ja nyt Venäjällä on uudet tullisäädökset, ja se rajan ylittäminen on hiukan hankalampaa kuin aikaisemmin. No, kaksi tullinaista tuli minun luokseni, ja katsovat minua, ja oletko sinä pastori? Minä sanoin, olehan minä. Sinulla on kaunis risti. Ja siinä oli tullitarkastus. Ja niin se matka jatkuu. Ikävä kyllä Venäjällä tänä päivänä kristittyjä ja pastoreita arvostetaan paljon enemmän kuin Suomessa. On erittäin harvinaista, että siellä kohtaa ihmisiä, joka suhtautuu pastoriin jotenkin kielteisesti. Lähes kaikki on sitä, että onpas sinulla kaunis risti. No, näistä sitten tuolla kirkkokahvilla vielä vähän enemmän, mutta kehotan sinua ja rohkaisen sinua, anna sinäkin näkyä, ketä sinä seuraat. Onko se sitten ristikaulassa vai mikä se on, mutta anna sen tulla näkyviin. Sinä olet kuoleman voittajien joukossa, Jeesuksen joukossa. Aamen. Sanon tässä vaiheessa muutaman sanan tuosta kolehdista, joka tulee sitten tuon meidän yhteisen esirukouksemme jälkeen. Venäjällähän tällä hetkellä voi sanoa, että uskonnollinen tilanne on monessa mielessä paljon parempi kuin Suomessa. Jopa 70-80% ihmistä ilmoittaa olevansa kristittyjä. Suomessa se on huomattavasti pienempi. Mutta valitettavasti on sitten myöskin niin, että siellä on sellaisia kristittyjä, jotka ovat samaan aikaan ateisteja. Että minä olen ortodoksi ja minä olen ateisti. Eli se kristillisen tiedon taso on monta kertaa aika surkea. 70 vuotta ei saanut opettaa, mitä kristillinen usko on, ja nyt sille opetukselle on kova tarve. Ja saamme rukoilla sitä, että vapaus julistaa evankeliumia todella säilyisi, koska siellä on myöskin sellaista ajattelua, että ortodoksikirkosta pitäisi tehdä valtiokirkko ja kaikki muut painaa alemmas ja syrjään. Mutta tällä hetkellä vielä voi sanoa, että ihan kaikessa rauhassa me saamme siellä evankeliumia julistaa. Ja meillä on myöskin, voi sanoa, hyvin rohkaiseviakin tilanteita. Pari vuotta sitten Pietarin keskustassa avattiin tulipalossa pahoin tuhoutunut Pyhän Annan kirkko. Ja siellä on kirkkoherrana meidän lähetysjohtajamme, joka on, hänellä on hyvä mielikuvitus. Hän keksii jos vaikka mitä. Ja viime vuonna kirkossa kävi noin 100 000 ihmistä. Siellä oli konsertteja, siellä oli jos jonkunnäköisiä näytelmiä ja vaikka mitä. Hän keksii tapoja kutsua ihmisiä kirkkoon. Ja osa niistä on sitten käynyt jo rippikouluun ja osa on kastettu ja niin edelleen. Eli kyllä siellä työlle tarvetta on, mutta valitettavasti Inkerin kirkkokaan ei ole kovin rikas, joten saamme nyt sitten tukea tuota kirkkoa siinä työssä, jonka Jumala on sille antanut.